Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. З вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на асноўныя тэмы эфіру. Депутаты Палаты прадстаўнікоў сёння вялі дыскусію ў парламенце па-беларуску. Цацачных снегавікоў для падтрымкі хворага ўкраінскага хлопчыка узяліся вырабляць неабыякавыя беларусы. У Менску сёння праходзіць прэзентацыя віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій у Беларусі. У паслані федэральнаму сходу прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін назваў кіраўніцтва Турэччыны клікай, абвінаваціўшы яго ў здрадзе і подлым ваенным злачынстве. Пуцін абвінаваціў Турэччыну ў тым, што яна дае тэрарыстам зарабляць на продажы нарабаванай у Сірыі нафты, а таксама прыгадаў, што на турэцкай тэрыторыі ў 90-х гадах хаваліся чачэнскія баевікі. Што да збітага самалёта, то, як сказаў Пуцін, яны яшчэ пашкадуюць, што гэта зрабілі.
Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительных и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще раз, не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать.
Расійскі палітолог, кіраўнік палітычнай экспертнай групы Канстантін Калачоў у інтэрв'ю Радыё Свабода звярнуў увагу на тое, што, абяцаючы адпомсціць за збіты самалёт, Пуцін заклікаў не ставіць знаку роўнасці паміж кіраўніцтвам Турэччыны і турэцкім народам.
З другой стороны, прэзідэнт Пуцін заявіў, что не надо ставить на крайность между частью турецкой элиты и турецким народом. То есть у него большая личная обида на Эрдогана, но портить отношения с Турцией навеки вечные вряд ли кто-то собирается. Поэтому я все-таки думаю, что ответ будет не военным, то есть речь не идет, а в принципе око за око, зуб за зуб. Я думаю, что Путин постарается в порошок стереть Эрдогана репутационно, в частности. То есть посмотрим сейчас, какие доказательства Россия будет готова представить в отношении бизнеса, который якобы ведет семья Эрдогана с ИГИЛ, кровавого нефтяного бизнеса. Эрдоган уже заявил, что если обвинения будут серьезными и доказанными, если обвинения будут доказанными, то он готов уйти в отставку. И я думаю, что на сегодняшний день вопрос ведь не в том, чтобы испортить отношения с Турцией. Речь идет о том, чтобы отомстить Эрдогану и той части политической элиты, которая с ним связана. А вот какая уже будет месть? Ну, Запад, например, в отношении наших политиков вводил вполне понятные санкции. Да? Но понятно, что Эрдоган деньги в Сбербанке не хранит. И за въезд на территорию России вряд ли его тоже испугает. Ну, то есть поживем, увидим.
Сёння Уладзімір Пуцін не ўзгадаў у сваёй прамове Беларусь. Як мяркуе палітолог міжнароднік Андрэй Фёдараў, таму, што цяпер яна не ўваходзіць у спіс прыярытэтных пытанняў Крамля.
Зараз Россия находится в таком становище, что ее не совсем до Белоруссии. Основная частка его послания была просвечена противостоянию с Турцией, с терроризмом и с отношением с заходним светом. Ну, а Беларусь на сегодняшний день это, народ, может, и не другие, а третий, и еще дальнейший план. Тому то, что это было так, ну, невидовочно, але это можно было чакать, мне подается так. Ну, и из этого выникает, что и надо Далей, калі справы будуць ісці такім чынам, як ідуць яны зараз, калі Расія не атрымліваецца дасягнуць сваіх мэтаў, дык яна не будзе звяртаць асаблівую ўвагу на Беларусь.
Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» пачала рыхтаваць сваіх кандыдатаў на чарговыя парламенцкія выбары, якія, верагодна, абвесцяць летам наступнага году. Кампанія будзе настойваць, каб улады ўнеслі прынцыповыя змены ў выбарчы кодэкс. Так, былая кандыдатка на прэзідэнта Таццяна Караткевіч агучыла, напрыклад, пажаданне, каб рэкамендацыя ЦВК аб адкрытым і празрыстым падліку бюлетэняў стала правілам. Лідзя Ярмошына на гэта кажа.
И мы никогда на себя не возьмем ответственность на это. Если это может действовать, то только в виде закона.
Начальник департаменту по грамадзянстве і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Алексей Бягун заявіў сёння, што плынь уцекачоў з Украіны ў Беларусь скарацілася. Ён адзначыў, што за два апошнія гады ў рамках усіх міграцыйных працэдур праз тэрыторыю Беларусі прайшло каля 150 тысяч грамадзян Украіны. Больш за 45 тысяч украінцаў стала альбо часова пражываюць на тэрыторыі Беларусі. Сёння мы раскажам пра украінскага хлопчыка Андрэя, які лекуецца ў Гомелі з дыягназам рак крыві. Сям'я, каб знайсці патрэбныя фінансавыя сродкі, пачала вырабляць для продажу цацачных снегавікоў. Замоваў на іх паступіла столькі, што сям'я не зможа справіцца з імі цягам бліжэйшага году. Ну а пасля таго, як пра гісторыю хлопчыка распавёў партал Тутбай, стварылі і майстар-клас для вырабу такіх снегавічкоў.
Наша мета была у тым, каб, па-першае, даць знак, даць сігнал хлопчыку і ягоным бацькам, што яны не самотныя, што яны вельмі крута прыдумалі збіраць грошы на лячэнне.
Сёння ў Менску у галерэі «Унескладовая» пройдзе прэзентацыя віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій у Беларусі. Адна з яго стваральніц, Валерія Чарнаморцава, будзе госцей вольнай студыі.
Ідэя ўзнікла гадоў 5 таму. Пачалі мы займацца справай запісу ўспамінаў былых вязняў ГУЛАГу. Узнікла ідэя, якім чынам вось гэтыя нашыя запісы, наш матэрыял накоплены, данесці да шырокай аўдыторыі. У першую чаргу, канешне, хацелася б данесці гэта да моладзі, якая, на жаль, забылася і зусім практычна не ведае, што адбывалася ў савецкі час.
Сустрэча з Вікторыяй Чарнаморцавай у эфіры хвілінаў праз 35. Мы таксама знайшлі нашчадкаў літоўцаў, якія былі пераселеныя ў Беларусь у часе савецкіх рэпрэсій. Жывуць яны ў вёсцы Малькаўка на Магілёўшчыне.
Ну, вясной жа на Раданіцу убіраем, прыходзім, людзі тут выпіваюць. У нас не прынята, каб піць на кладбішчы.
Рэпартаж з Малькаўкі пазней у нашай праграме.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Рассельгаснагляд ад 7 снежня уводзіць забарону на увоз на тэрыторыю Расіі прадукцыі 5 беларускіх малочных прадпрыемстваў. Прэс-служба ведамства паведамляе, што санкцыі ўведзеныя ў дачыненні прадпрыемства Мілкавіта, Рагачоўскага малочна-кансервавага камбінату, Слуцкага сыраробнага камбінату, малочнай кампаніі Навагрудскія дары і кампаніі Смаргонскія малочныя прадукты. Інспекцыя пацвердзіла незаконнае выкарыстанне беларускімі вытворцамі сыравіны з закрытых рассельгаснаглядам прадпрыемстваў трэціх краін. Гэта фактычна азначае, што беларускія прадпрыемствы абвінавацілі ў рээкспарце. Як тлумачыць Масква, гэта з'яўляецца крытычным, паколькі нормы бяспекі харчовай прадукцыі ў еўразійскай эканамічнай супольнасці больш строгія, чым у многіх краінах свету. Нагадаю, што ў канцы лістапада рассельгаснагляд арыштаваў партыю беларускіх сыроў за перавышэнне ў іх кансервантаў. Раней былі прэтэнзіі да беларускага мяса, у якім расійскія эксперты знайшлі бактэрыі, мікраарганізмы і, што выклікала найбольшае апасенне, геном вірусу афрыканскай чумы свіней. Да сёння ў шэраг забароненых беларуская прадукцыя трапляе цэлымі заводамі, што тутэйшыя чыноўнікі намагаюцца падвесці пад палітычныя прычыны. Маўляў, гэта помста Масквы за спробы Менска наладзіць стасункі з еўразвязам. Ці на самой справе гэта так? Во што мяркуе эксперт у аграрнай галіне Пётр Мігурскі.
Это слишком. Скажем так, африканская чума – это повод. Тут такое дело. Вот возник очаг африканской чумы свиней в Восходе. Куда они дели это мясо? Быстренько команда поставить Бобруйск, Могилев, Глубокая. Вот три мясокомбината. Они туда поставили, в некоторое время выявляют продукции этих предприятий африканскую чуму. Ну, какой тут политический подтекст? Если есть на самом деле методика обхождения с этим поголовьем, ну, не вози ты зараженных этих свиней, ну, посмотри, сделай выставку, за сутки там не пропали еще 5 суток, если не пропали, значит, здоровое поголовье. Если пропало, спеши на пропажу и сожги это голов. Нет, мы на спичках пытаемся разрушить экономику, то есть на спичках экономим, а на самом деле мы уничтожаем экономику государства. Поэтому я бы не искал здесь подтекст. Просто там люди, битые жизнью, там люди, которые волнуются за судьбу своей родины, а не что-то там кошелька.
Такое меркаванне выказаў нам эксперт Пётр Мігурскі, былы дацэнт Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта харчавання. Сёння ў палаце прадстаўнікоў прайшло чарговае пленарнае пасяджэнне. Ад шматлікіх папярэдніх падобных пасяджэнняў яно адрознівалася тым, што дэпутаты загаварылі па-беларуску. І гэта ўжо адзначылі парламенцкія карэспандэнты розных выданняў. Сярод іх, дарэчы, і мой менскі калега Уладзімір Глот, які таксама прысутнічаў сёння ў прэсавым цэнтры палаты прадстаўнікоў. Добры вечар, Уладзімір.
Добрый вечер, Алена.
Уладзімір, чаму раптам дэпутаты, якія звычайна гавораць выключна па-руску, сёння раптам перайшлі на родную мову?
Беларускамоўная дыскусія ў палаце прадстаўнікоў адбылася пры абмеркаванні ўжо першае пытанне парадку дня, а гэта першае пытанне было праект кодэксу аб культуры. Ну і вядоўца спікер Уладзімір Андрэйчынка пачаў прамаўляць па-беларуску. У яго гэта добра атрымлівалася. Я згадаў час, калі ён быў дэпутатам Верховнага Савету Беларусі 12-е скліканне і тады таксама размаўляў на роднай мове. На беларускай мове выступіла і першая намесніца міністра культуры Ірына Дрыга. Яна прадстаўляла ад імя ўраду гэты заканадаўчы акт. І на роднай мове задавалі пытанні з паўтара дзясятка дэпутатаў. Толькі Валянціна Лявоненка гаварыла на расейскай мове. Вось такая цікавая акалічнасць, што Валянціна Лявоненка, яна гісторык па адукацыі. Яна аднакурсніца па беларускаму дзяржаўнаму універсітэту з пісьменнікам Уладзімірам Арловым. Ну, але вось шляхі разышліся. Арлова ўсе добра ведаюць, а Лявоненка зараз дэпутатка, ўжо другое скліканне запар, і акрамя таго яна знаходзіцца ў кіраўніцтве камуністычнай партыі Беларусь.
Ну, таким чином, поводле ваших уражень, у большини депутатов белорусская мова близкая. Им выступать по-белоруску не складано. Чому, вы думаете, они користаются все ж белорусской мовой редко? Чому автоматично, скажем, не протягивали дискуссию, як почали?
Вот самое цікавое, что коли почався разгляд інших питань, то яны были сформулированы уже на русской мове, и депутаты промовляли по-российску. И я запытался у некоторых з них, чому они так редко вживаются русскую родную мову. Про гэта я размаўляў, напрыклад, з намеснікам старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Віктарам Фесаком. І ён сказаў свабодзе, што для таго, каб родная мова часцей гучала паўсюдна, у тым ліку і ў авальнай залі, трэба прытрымлівацца аднаго абавязковага правіла.
Проста гаварыць на беларускай мове, больш нічога не патрэбна. Наколькі гэта здараецца, то ўжываю. Калі чалавек за мной размаўляе на беларускай мове, таксама размаўляе па-беларуску. Дзе можна ініцыіраваць, таксама я гэта раблю.
А Наталья Кучынская, намесніца старшыні камісіі па адукацыі, культуры і навуцы, кажа, што ў сценах палаты прадстаўнікоў можна пачуць абедзве дзяржаўныя мовы.
Моя позиция – повинна гучать тая мова, на якой человек думает, на якой ему зараз зручно размовлять. Я за то, как белорусская мова развивалася.
Уладзімір, і вернемся да першага пытання, якое сёння абмяркоўвалася ў парламенце. Якія навелы ў законапраекце, ў кодэксе аб культуры прыцягнулі вашу ўвагу? Што ў ім адметнага, што ў ім больш сучаснага?
Ну, калі казаць пра сучаснае, то, мабыць, найбольш актуальнае гэта вызначэнне, як і каму надаваць статус творчага работніка. Цяпер сітуацыя дваістая. Людзі, якія ўваходзяць у пэўны творчы саюз, ім прасцей. Ім гэта званне надае саюз сам. А вось людзі, якія ў такія арганізацыі не ўваходзяць, але займаюцца творчай дзейнасцю. Ну, напрыклад, ёсць мастак, які малюе сам, выстаўляе свае карціны, але статусу сябры саюзу мастакоў не мае. І тады вырашаць, ці ён творчы работнік, ці ён проста так для яго гэта хобі, гэтым займалася экспертная камісія пры міністэрстве культуры. Цяпер гэта камісія будзе ліквідаваная, а статус творчага работніка будзе прысвоіць адпаведны творчы саюз. І чаму гэта актуальна? Паколькі уступае ў сілу прэзідэнцкі дэкрэт аб дармаедстве, і трэба будзе вызначацца, ці прафесійна чалавек займаецца творчасцю, прафесіянальна, прафесійна, ці гэта для яго толькі хобі. Яшчэ адна цікавая рэч, гэта афіцыйна ўводзяцца паняцці спонсара і мецэната культуры. Статус спонсараў будуць атрымліваць юрыдычныя асобы, ну, нейкія установы, там, прыватныя, скажам, ці дзяржаўныя, а статус мецэната культуры аддаецца толькі фізычным асобам.
Скажите, а ці установлюється некий такий фінансовий ценз? Скільки треба ахвіравати на культуру, каб стати або спонсором, або меценатом?
Ось про гэта ішла гаворка, але пакуль такой дакладнай лічбы няма, але паколькі гэты законапраект прымаўся ў першым чытанні, было там некалькі заўвагаў, і я думаю, што калі ён будзе ўжо прымацца ў другім чытанні, магчыма, узнікне і гэтае пытанне. Бо, скажам, чаму вось такія пытанні ўзніклі? Яшчэ адно было цікавая рэч. Вось у законапраекце было пра тое, што калі нейкі канцэрт адмяняецца, то арганізатары канцэрта вымушаны аплаціць выдаткі людзей, ну, простей кажучи, оплатить їхні квитки. І така норма є у законі проєкті, але один з депутатів слушно зауважив, що нема часової норми. Так можна вертати же гроші і про тиждень, і про два, можна і про місяць, і про год. Так, ну, вірогодно, ось і у вашому питанні буде нейкая після норма. Ну, і опошнє, на що ось я звернув увагу при обміркуванні, при дискусії, господарення Ірині, першій намісниці міністра, задали питання. Ось відбувається нейкий творчий сход. І журналіст, який освітляє гэты творчий сход, уживає термін «у залі собралися діячі культури». Ці правильно він так говорить. І намісниця міністра відказала, що з формального пункту гледження магчима, але коли підходить більш докладно, то гэта буде неправильно, бо є різні терміни. Діяч культури – це один термін, а творчий роботник – це інша дефініція. А ось яка різниця? Різниця цікава. До діячів культури відносяться ті, хто має нейке звання або урадову знагороду. Скажем, отримав письменник нейкую знагороду від Лукашенка, значить, він діяч культури. А коли знагороди нема, коли він, скажем, не народний письменник, значить, що ж, тоді він тільки творчий роботник. Ось у чому вся різниця.
І різницю нам висвітлив колега Владимир Глот. Ну, до початку кампанії по обранні нового складу Палати представників, а її, вірогодно, обвісять уже у червні наступного году, громадянська кампанія «Говори правду» буде настоювати, каб улади виконали дві найважніші умови. Ось як про їх нашому радіо повідомила лідер гэтай громадської організації, була і кандидатка на президента Тетяна Короткевич.
У нас ёсць уже сфармуляваныя гэтыя прапановы, у прынцыпе. Яны ў асноўным з двух пунктаў. Гэта ўвесці такую норму, каб прадстаўнікі кандыдата маглі 100% увайсці ў склад выбарчых камісіяў, так? Гэта наша прапанова. І другая прапанова, каб падлік галасоў быў празрыстым і галасоў. Так, вот та рекомендация, которая была на президентской кампании, что рекомендация от ЦВК робить подбег голосов открыто и голосно, але это рекомендация. Мы бы хотели, чтобы это была норма, коли поднимается бюллетень, и все сябры комиссии, все надзиральники бачат в этой бюллетень и могут докладно сказать, за кого голос в этом бюллетене. Ну, а далей мы лишим, что именовито этот процесс прозрыстого подлику будет мощно уплывать и на выники.
Старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярмошина у размове со «Свободой» выказала свои меркования на конт реализации этих пропановов.
Вот кандидат в депутаты, он становится кандидатом за 30 дней до выборов, а участковая избирательная комиссия образована за 45. Следовательно, на тот момент, когда он становится кандидатом, участковая комиссия уже есть. Таким образом, если эта норма и проявится каким-то образом, то только в виде права назначать членов комиссии с правом совещательного голоса. Ну, члены комиссии с правом совещательного голоса полномочий практически столько, сколько у доверенных лиц, которые вправе находиться в участковых комиссиях во время проведения голосования и подсчета голосов.
Ну, а на кон другой пропановы об прозрыстым и открытым подлику бюллетеняў старшыня Центра выбаркама выказалася так.
Нету этой рекомендации. Мы можем только записать фразу о том, чтобы комиссии создавали условия для того, чтобы доступно это было, чтобы наблюдатели имели реальную возможность, и мы никогда на себя не возьмем ответственность на это. Если это может действовать, то только в виде закона.
Сказала Лідія Ярмошина. До виборів у Палату представників кампанія «Говори правду» почала рихтувати своїх кандидатів. Вони увійдуть у позапартийний спіс «Так за мирні переміни».
У Менску прайшла прэзентацыя віртуальнага музею савецкіх рэпрэсіяў Беларусі. Ініцыятарка яго стварэння была Валерія Чарнаморцева, якую мы і пачуем у новым выпуску перадачы «Вольная студыя».
У першую чаргу, конечно, хацелася б данесці гэта да моладзі, якая, на жаль, практычна не ведае, што адбывалася ў савецкі час. Зараз абавязковая праграма для школьнікаў наведаць лінію Сталіна, але, на жаль, няма афіцыйных экскурсіяў на Курапаты.
Сустрэча з Валерыяй Чарнаморцевай у нашым эфіры хвілінаў праз 20. З вамі Радыё Свабода. Гарадзенскія актывісты Віктар Сазонаў і Эдвард Дзьмухоўскі, аштрафаваныя Свіслацкім раённым судом на 1 800 000 рублёў кожны за ўшанаванне памяці паўстанцаў 1863 года. Віктар Сазонаў патлумачыў суду, што насамрэч прысутнічаў у Свіслачы падчас ушанавання паўстанцаў Каліноўскага. Ён сказаў, што на акцыю спазніўся і прысутнічаў толькі пры ускладанні кветак да помніка Каліноўскаму і Траўгуту і не здолеў паехаць у Якушоўку на сядзібу Каліноўскіх. Пасля прысуду Сазонаў заявіў свабодзе, што не прызнае сябе вінаватым. Ён лічыць, што міліцыянты на загад зверху панапісвалі пратаколы з фальшывымі фактамі і не пабаяліся з гэтым ісці ў суд.
Я думаю, што яны менавіта гэта так неахайна напісалі, таму што яны самі не бачаць у гэтай акцыі нейкага парушэння заканадаўства. Што яны гэта зрабілі фармальна, проста, як бы па панятках, што ўсім усё зразумела, ёсць загад, трэба пакараць людзей, каб на наступны год, значыць, у іх адбіць ахвоту прыязджаць.
Супраць Эдварда Дзьмухоўскага сведчылі тыя самыя міліцыянты. У складзеным на яго пратаколе было таксама запісана, што ён быў у Якушоўцы, але факт пасля прагляду відэастужкі не пацвердзіўся. На гэты конт Дзьмухоўскі заўважае.
Гэта значыць, што пратакол не сапраўдны, але гэта не перашкодзіла суддзі разглядаць гэтую справу і не перашкодзіла ёй браць сведчанні ў гэтых міліцыянтаў, хаця яны загадзя былі непраўдзівыя, і не перашкодзіла суддзі менавіта вызначыць такі прысуд.
У судовым працэсе Дзьмухоўскі звяртае ўвагу сведак міліцыянтаў на тое, што яны паўсюль падкрэсліваюць, што ён быў з бел-чырвона-белым сцягам. З гэтай нагоды Дзьмухоўскі задаў пытанне, ці з'яўляецца бел-чырвона-белы сцяг забароненым, і папрасіў, каб міліцыянты або суддзі спаслаліся на нейкі нарматыўны дакумент, паводле якога забаронена ўжываць гэты сцяг.
Мне на это ни судья, ни милицианты отказу не дали. Самое головное мое порушение, самое головное злостное порушение у Свислача на день памяти предков, это было то, что я тримал в руках бел-червоно-белый стяг. И стоял каля помника Калиновского, Траугуту и памятной таблицы для Свислацкой гимназии. За это меня оштрафовали. Суддзя, калі я задаў гэтае пытанне, суддзя сказала, што гэта пытанне не па справе, вось. Але потым, калі яна апытвала ўжо другога сведку, яна выкрасла такую фразу, што забароненая сімволь. А на пытанне, чаму яна забаронена, якім прававым актам, нарматыўным актам, дзе гэта можна ўзяць у рукі і прачытаць, яна мне не адказала, ні яна, ні міліцыянт.
У судовым пасяджэнні браў удзел юрыст праваабарончай арганізацыі «Вясна» Андрэй Коця. Ён таксама звяртае ўвагу на тое, што суд не даў належнай ацэнкі фальшывым фактам у пратаколе і пры гэтым не накіраваў пратакол на дапрацоўку.
Система, она работает, и милиция без зазрения совести составляет протоколы и на судах подтверждает то, что, в принципе, не было на самом деле, и не боятся ни ответственности, ни наказания, то есть все это сходит с рук. И, в принципе, судья этого не принимает во внимание, то есть принимают эти лжепоказания.
Кажа юрист правоабаронца Андрей Котя. Ну, а зараз Соколов Воюш и монолог Костуся Калиновского.
Хіба здушылі ў вашых душах прагу волі, ці братамі, што ў магіле нехта вымаліў патолю, ці спынілі вас у лёце, ці ды скінуўшы на дравы, ці на сіліскім павароце, з фанталы кузьбіў няправы да вясны дажыць, патрэбна да вясны, душы зноўку прагнуць бою, грудзі вольных вятроў, што з таго, што швідкай зрэбны, лезь прыкрытыя яны, як пад кожнай швідкай тою, сэрцы мужных ваяроў, хай згарэе, цар у шале, хай у шале цар лютуе, мы пазбавім сэрцы жалю, мы сваю зямлю ратуем, мы крывёй і мазалямі зможам іхных благародзей, зможам тых, хто маскалямі, называецца ў народзе.
только шибеницы, руки черной шибеницы дотягнулися до шеи и не сдразили, не убились бы хотюки, бы терновые венцы. Потом войкнули немые и застыли о кусне. Что с того, что я загинул, кощенером меней стало, и всего она тайчиной не поменьшила навала. Дыку копим разом с брою, с пляжем звера знищим звера, как звенели над землею песни вольных кощенеров. Беларусь моя матуля, Беларусь, Беларусь, заквитней чаровной краской, полонивший обшар, ни петли, ни здратной кули, не скорывши твой косуч, кассинер на вечный яська, что сподвили господар.
Вы слухаете «Радио Свобода». Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка даручыў чыноўнікам параіцца з народам пра падвышэнне пенсійнага ўзросту. А што б вы адказалі, калі б у вас папрасілі такой парады? Сёння такое пытанне мы задавалі берасцейцам.
Нужно создавать сразу много рабочих мест, потому что и так молодым людям не хватает работы. Пенсионеры будут дальше работать, и вообще будут работы не найти. Ну и чтобы поднимать пенсионный возраст, нужно, чтобы и люди дольше жили, потому что многие люди не доживут до этого пенсионного возраста. Не будет кому и получать ту пенсию.
Конечно, треба. Да и в могилу. С работы, да и в могилу. Но это так, юмор. Конечно, не треба. Надо создать людям, как работа была до пенсии и на пенсии, и уровень же жизненный поднимать. У нас сваты в Германии живут, он получает на пенсии 3000 евро. Ну и что ему не жить? А за 3 миллиона что я? Я еле-еле концы с концами свожу. И работы нема.
Люди сегодня больные, и не особо-то люди дорабатывают до пенсии. Одно, второе работы тоже нету, говорю. Так что я знаю, что люди все против того, чтобы возраст повысили. Может быть, я не знаю, как у кого здоровье, но не все ж, тем более, мне кажется, доработают.
И до пенсионного возраста работы нету. Пенсионеры, которые на пенсии и занимают работу, которой молодым людям даже работать негде. За них невозможно даже устроиться, потому что сват, кум, брат, родственник своего пенсионера устраивают, а ты, народ молодой, какой ж так работать? Надо рабочие места создавать. Негде работать, заводы закрываются, по 5 часов работают, по 5 дней.
Практика показывает, что при некой махчимости шукают подпрацовку, отрымливать параллельно пенсию. Ну, 65 год для белорусского мужчины – это уже довольно серьезный взрост, улишивающий среднюю протяглость життя. Узникает просто натуральное питание. На во что этим мужчинам платить все життё те сборы у пенсийный фонд, коли средняя протяглость 67 годов, а до 65 працовать? Ну, як бы трошки несумленно на отгучусь.
Такія мы пачулі меркаванні ў Берасці. Украінскі хлопчык Андрэй Семіліт з гораду Чаркасы вярнуўся ў Гомель з маці на лекаванне. У Андрэя цяжкае захворванне – рак крыві. А ў Гомелі ў навукова-практычным цэнтры радыяцыйнай медыцыны ён праходзіць курс хіміятэрапіі. Каб сабраць грошы на лекаванне, маці з сынам сталі вырабляць мяккія цацкі – прывабных снегавічкоў. Цана аднаго – 50 гривень або каля 2 даляраў. Такая ініцыятыва выклікала водгук у неабыякавых людзей па ўсім свеце. Замовы на снегавічкоў праз інтэрнэт і СМС-паведамленні сталі паступаць Андрэю і ягонай маці з Нямеччыны, Ізраіля, Іспаніі, Турэччыны і Расіі. Праўда, замоваў паступіла столькі, што з імі сям'я не зможа справіцца нават у бліжэйшы год. Пра ініцыятыву дапамогі сям'і Андрэя распавіла рэдактарка парталу «Тутбай» Алена Шарамет-Андреева, якая стала координовать майстер-клас.
Мы шукали охотных допомогчи, кто чем може. Таким чином збираємо матеріали для виробу гэтых снеговиков. Мы маем десятки пропанов от дитячих центров и аниматоров, которые змогуть займаться с детками, которые прийдуть разом с батьками на гэты майстер-клас. Допомога буде потребна у банальным ношенні меблі, да, расстановці меблі у галереї. І ёсць так само люди, которые готовы гэту допомогу оказать. На гэтую пропанову почали адгукаться люди, которые, бачачи активність у соціальних сетках, водгук і резонанс, уже пропонують свої площі, свої офіси для того, щоб усіх ахвотних розмістити, щоб люди толокою могли зібратися і допомогти малому. Наша мета була у тим, щоб, по-перше, дати знак, дати сигнал хлопчику і ягоним батькам, що вони не самотні, що вони вельми круто придумали збирати гроші на лечення. І друга мета, яку переслідую я, як мама, я хочу дати своєму дитинку приклад того, що треба дбати і клопотитися не тільки про себе і про сім'ю, але і про абсолютно чужих людей, яким може бути потрібна допомога. У нашому мітусклівому сьогоднішньому ритмі на дітей, на те, як з ними займатися чимось, бракує часу. А тут ми робимо добру справу і таким чином даємо приклад дітям.
7 снежня у Андрейки день народинов, ему сполнится 4 года. Это первое дитя у молодой украинской пары Антона и Алены Семилитов. Антон Семилита повел, что они с женкой разглядали два варианты лекования сына у Немеччине, где это каштовало прикладно 115 тысяч евро, и у белорусским Гомеле. Украинцы обрали Гомель, где лекование тоннейшее и оплачивать его можно по частках.
Живая свобода с Аленой Тихонович.
Вы слушаете «Радио Свобода». 6 по 12 снежня у столицы Швеции Стокгольме пройдет тыдень Нобелевских урочистостей. Сирот шматликих импрезов великую цикавость выкликают Нобелевские мемориальные лекции. С такой лекцией повинен выступить кожный лауреат, и яны запланованы на вечер 7 снежня. Ну а сама урочистая церемония узнагороджения королем Швеции отбудется 10 снежня. Ці будуць беларускія тэлеканалы весці наўпроставую трансляцыю з гэтых мерапрыемстваў, паколькі сёлета і ўпершыню сярод намінаваных ёсць і беларуская лаўрэатка Святлана Алексеевіч. Гэта высвятляла Інна Студзінская. Яна патэлефанавала прэс-сакратару Белтэлерадыёкампаніі Святлане Краскоўскай-Смалонскай. Вот што яна адказала.
В связи с наличием определенных организационно-технических, финансовых и юридических вопросов и аспектов, Белтелерадиокомпания не планировала приобретение прав на прямую трансляцию церемонии Нобелевской премии за 2015 год. Вместе с тем хочу отметить, что теле- и радиоканалы медиахолдинга планируют широко освещать данное событие.
То бок, это означает, что корреспонденты будут на уручении?
Ну, возможно.
Ну, не докладно еще.
Ну, я же вам сказала, что мы, да, планируем широко освещать данное событие информационно.
Прэс-сакратар канала ОНТ Юлія Дубоўская паведаміла Свабодзе, што прамой трансляцыі са Стакгольму з цырымоніі ўзнагароджання не будзе, бо ніхто не прапаноўваў кампаніі купіць правы на трансляцыю, а самі не звярталіся. Але асвятляць інфармацыйна гэтую падзею тэлеканал будзе. Ну а тэлеканал Белсат накіроўвае сваіх карэспандэнтаў у Стакгольм. Пра гэта паведаміў Радыё Свабода кіраўнік рэдакцыі інфармацыйных праграмаў Алексей Дзікавіцкі.
Мы будем иметь абсолютно трансляцию 10-го, где так само нельзя снимать, но мы будем иметь просто шведское телебашение. Мы там еще будем иметь пресс-конференцию 6-го, которую будет давать Алексеевич. Мы так само ее будем иметь, потому что это EBU. А вот испытание, мы еще не ведем, как шведское телебашение, те, мы домовились с Нобелевским комитетом, как эту Нобелевскую лекцию дать. Чекаем подтверждения, те нам идут сигнал на вот эту Нобелевскую лекцию, которая будет в понедельник. Когда в пятницу нам откажут, то мы будем ее, конечно, на вопрос трансливать.
Ну, дадам, што таварыства беларускай мовы і ма Францішка Скарыны просіць, каб на першым тэлеканале Беларусі і на радыёканалах вялася жывая трансляцыя 10 снежня з пасяджэння Нобелевскага камітэту, калі прэмія ў галіне літаратуры будзе ўручацца Святлане Алексеевіч. З вамі Радыё Свабода. Немало литовцев при конце 19-го стагодзя в пошуках лепшей доли перебрались у Беларусь. Тутэйшая история их доследованная мало. Вёски, у яких разом с беларусами жили и литовцы, покрысе зникают. 130 год тому больше за 1000 литовцев перебрались на Могилёвщину. Большиня з іх асела на Мсціслаўшчыне. Рупліва захоўвалі мову і традыцыі, а падчас савецкай калектывізацыі літоўцаў сагналі ў вёскі. Адна з іх – Малькаўка, дзе пабываў наш карэспандэнт.
Цяперашняя Малькаўка – гэта дзясятак сядзібаў, раскіданых па вялікім некалі паселішчы. Вясковыя вуліцы без хат са здзічэлымі садамі пакрысе зарастаюць кустоўем. Навокал бярозавыя гаі. Літоўцаў у вёсцы засталося трое. Адна з іх, Берута Ануфрыевна, пагадзілася апавесці, як тут жылі літоўцы, ды завесці на могілкі.
Як сюды прыехалі літоўцы?
Тут апрадаваў некі пан зямлю. Зналі, падзяшэўлі і куплялі. Гэта ж яны ў хутарах жылі. Ні ў дзярэўні тут не было. Хутары. Калі ўжо калектывізацыя ў дзярэўні не перебралі. Дзе-то тут было 500 жыхароў. А ўжо як калектывізацыя, то тады разбегліся. І репрессіравалі было ўсіх.
Берута Ануфрыевна нарадзілася ў Малькаўцы, як і яе маці. Бабулю прывезлі бацькі з Літвы ў 12 год.
А што вот расказвалі пра жыццё літоўцаў? Яны неяк так асабняком жылі?
Яны стараліся, літоўцы за літоўцы дзержалі, сваіх бралі.
Калі больш тут было літоўцаў, яны між сабой гаварылі па-літоўску?
Па-літоўску. І малітвенікі былі. Ну, тут жа яе школа была літоўская. А і вучылі іх жа па-літоўску.
Цяпер ад былых літоўскіх хутароў няма ні знаку. Навокал толькі ўзараныя калгасныя палі. Берута Ануфрыевна рукой паказвае, дзе быў хутар ейнага дзеда. Кажа, стаяў ён на пагорку і адтуль праглядаўся ўвесь тутэйшы краявід.
О, калі прайдуць ці ў ягады, ці ў грыбы, якія ды зайдуць на той узгорак.
Паплачце, падумаеце.
Падумаю, да. Радзіцелі рана умерлі маёй мамкі. Так яны цягнулі на сябе ўсё. І каровы, і коні былі. Як табе з каня, надо ж абрабатваць было землю.
Здалёк на малькаўскіх могілках відаць два вялікія крыжы. Для іх кветкі і лямпадкі. На адным пазначаная дата, калі ў мясцовым наваколлі аселі літоўцы. 1885 год. Сёлета малькаўскія клады наведала ўрадавая дэлегацыя з Літвы на чале з амбасадарам. Могілкі дагледжаныя, аднак час робіць сваю справу. Тыя магілкі, што не прыглядаюцца, зарастаюць. Бальшыня пахаванняў літоўскія. На пазнейшых надпісы на літоўскай мове. На ранейшых – па-расейску. Берута Ануфрыевна кажа, што адведваюць магілы літоўцы на свае дні памінання памерлых, у прыватнасці на дзень усіх святых 1 лістапада. Трымаюцца і даўніх тутэйшых памінальных традыцыяў. Прыходзяць і на радаўніцу.
Ну, вясной жа на раданіцу убіраем, прыходзім, людзі ж тут выпіваюць. У нас не прынята, каб піць на кладбішчы.
Пахадзіўшы па могілках, ужо варочаючыся ў вёску, у Беруты Ануфрыевны запытваюся, ці была яна на сваёй гістарычнай радзіме.
Была трошки выехала, тады мамка заболела і вярнулася.
А выехалі маладой?
Ну да, у Літве ўсё было. І хлеб, і калбасы всякія, і рыба.
Ці ёсць шкадаванне, што можна было жыць і цяпер у Літве?
Вы знаеце, 65 гадоў шкадаваць, ну, молодасці можа б шкадавала.
Муж Беруты Ануфрыевны Іван Алексеевіч з беларусаў, у Малькаўцы з 1980-х гадоў. Згадывая, калі сюды прыехаў, дык людзей у вёсцы было нямала.
Ще тут было порядком людзей. Ще два тубуны корова было тут. А потом, допустим, хто вмирав, хто выехав. Ще був колхозик, держались. Були люди і поміж собою, і у хатах не говорили тут про літовці. Літовці тут і автобуси приїжджали, тут ксьонзи приїжджали, з Білорусі ксьонзи, і тві тут.
Син Беруты Ануфрыевны і Івана Алексеєвича Александр з п'ятого покоління малькаўскіх літоўцаў. Збірає звестки про гісторію вёскі і яе жыхароў. У свой час мів магчимо з'їхати на гістаричну радзіму, але вирішив застатися у Беларусі.
Беларусь для мене радзіма, у мене така беларуська самосвядомість.
Александр доповнив оповід своєї маті про з'явлення на Мстиславщині літоўцаў і про адметності їхнього життя.
У Малькаўцы був майонтак помещика Георгія Терміна. Больш за 2000 гектараў зямлі. Літоўцы ўзялі крэдыт у пазямельным банку і выкупілі гэтыя землі. Яны везлі з сабой сваю мову, сваю гісторыю, сваю веру. Тут было некалькі літоўскіх вёсак.
Гэта такі анклаў літоўскі цэлы, можна сказаць.
Архіпелаг.
Літоўскім сялянам было цяжка на пачатку, адзначае суразмоўца. Калі яны сюды прыехалі, дык тут была нераспрацаваная зямля.
Тут быў лес, яны пачыналі сваю гаспадарку з раскарчоўвання пнёў. Праехалі лес. Дарэчы, лес і зараз яны пакідаюць пасля сябе. Прыехалі бы ў лес і пакідаюць пасля сябе. І сам па сабе расце. Шмат хто вярнуўся ў Літву.
Александр прыгадывае, што яшчэ ў ягоным маленстве старыя жыхары Малькаўкі гаварылі на літоўскай мове.
Калі я быў малы, я памятаю, была яшчэ крама вясковая, і заходзіш у краму, там размаўляюць усе па-літоўску. Альбо прыходзіш сустракаць кароў, усе старыя гамоняць паміж сабой па-літоўску.
Былі адносіны з жыхарамі суседніх, ужо беларускіх вёсак, кіроўныя.
Беларускі народ, народ талеран. Можа, вы ведаеце мястэчка Расна. Там жылі габрэі. У Расна была царква і быў касцёл. Літоўцы з Малькаўкі хадзілі маліцца ўсё гэты касцёл сэрца святога Езуса. Габрэі, літоўскія хутары, тут беларускія вёскі. І ўсе суіснавалі мірна. Канешне, былі розныя бытавыя адзіночныя канфлікты.
Ці было ўзаемапранікненне моваў?
Бабуля расказывала, што калі збіраліся на вячоркі, то прыходзілі і беларусы. І яны вывучалі, запаміналі літоўскія песні. Як літоўцы вывучалі і запаміналі беларускія песні.
Як кажа Александр, у Літве была абароненая дысертацыя на тэму «Літоўская мова ў беларускім асяроддзі». Яе аўтарка, выхадзец з Малькаўкі, кандыдат філалагічных навук Марія Сівіцкенія, узначаліла калектыў навукоўцаў, які напісаў кніжку пра мсціслаўскіх літоўцаў пад назваю «Святло малькаўскага бярэзніка». Што да вывучэння гісторыі побыту літоўцаў у Беларусі, то беларускія навукоўцы гэтай тэмай грунтоўна не займаліся, кажа суразмоўца. Гэтая гісторыя застаецца мала даследаванай. Пры канцы 19 стагоддзя ў межах цяперашняга мсціслаўскага і чаўскага раёна асела больш за 1000 літоўцаў. Большыня з іх пасля калектывізацыі сталінскіх рэпрэсіяў і другой сусветнай вайны перабраліся на сваю гістарычную радзіму.
Рэпартаж з Малькаўкі. А зараз кароткі званок на свабоду.
Василь Зянова, як пенсії набавляють, балабонять зранку, а як ціни повишають, глухо як у танку.
Дзвонкі на свабоду.
Ваші водгукі на падзеі.
Адказы на ваші пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.